Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske.
Og mitt navn Halvard Lunde, og jeg redaksjonssjef I bladet Villmarksliv.
I dag skal vi prate om allemannsretten, Halvard. Det har vel de fleste av oss hørt om, men og vi skal se litt på ulike deler av allemannsretten, ikke minst hva vi har lov til, hva vi ikke har lov til. Og hva egentlig allemannsretten?
Ja, godt spørsmål, Knut. Altså, det jo rett og slett et veldig viktig premiss for det norske friluftslivet, altså. Fordi det gir oss som innbyggere da, rettigheter og besøkende for den saks skyld. Altså, turister har jo samme rettigheter. Rettigheter til ferdsel I norsk natur, men så følger det også med en del, eller noen plikter I hvert fall. Mm. Men det viktige her jo at allemannsretten jo faktisk nedfelt I en lov som da blir kalt friluftsloven, eller lov om friluftslivet som den heter. Mm. Og hvis du går inn på lovdata.no, så kan du jo faktisk lese hele loven. Og loven fra 1957, så den ikke haugammel.
Nei, de var forutseende, de gamle guttene og jentene.
Absolutt.
Ja.
Og nå jo ingen av oss jurister, Knut.
Nei.
Men jeg synes vi skal koste på oss, og vi skal heller ikke kjede lytteren med å lese opp fra loven. Nei. Men jeg tenker at den første paragrafen kan vi ta, som sier litt om lovas formål. Og der står det rett og slett at formålet med denne lova å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmennheten, det oss da, rett til ferdsel, opphold med videre I naturen, slik at mulighetene til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes.
Mm.
Det jo veldig flott formål, egentlig. Altså.
Ja, det det. De var ikke, det var ikke dumme, de gamle.
Nei.
Men det betyr det at vi på en måte kan ta oss til rette sånn vi vil, da, overalt, bare det I utmarka?
Ja, på ingen måte, egentlig, fordi at denne loven skiller jo veldig tydelig mellom innmark og utmark.
Ja.
Ja. Og da kan du selvfølgelig spørre hva definisjonen på det forskjellige, da.
Mm.
Men det loven gjør, den definerer egentlig innmark. Og der sier han at det gårdsplass, eller altså gårdstun da, en hustomt, dyrka mark, engslott, kulturbeite, og så lignende områder da, hvor på en måte allmenn ferdsel vil være til, altså det står I loven, utilbørlig for trengsel for eier eller bruker.
Ja. Og jeg tenker som for min del så ville jeg opplevd det som litt påtrengende hvis noen slo opp telt I min bakhage.
Ikke sant? Og det innmark. Det hus eller huseiendom da. Så det innmark.
Ja.
Ja. Og så står det nevnt også sånn industrielle områder, eller det kan være områder som bondlagt på et eller annet vis, der det på en måte vil være problematisk at du skal komme med teltet ditt da.
Ja, ja. Ja. Jeg tror egentlig de fleste sånn rent intuitivt, med et minimum av, hva skal du si, folkeskikk, så vil skjønne det.
Absolutt.
Ja. Men det gråsoner her da?
Ja, sikkert da. Men da kan vi jo snu det da. Altså loven sier jo at hvis vi skal definere utmark, det alt som ikke innmark.
Ja, ikke sant.
Så den har bare snudd det motsatt da.
Ja.
Altså gråsoner, ja, det det sikkert. Altså, hvis jeg skulle tenkt på et eksempel da, så kan det jo være at du går på en sti eller... I et beite eller et hogstområde der på en måte kanskje du har brukt å gå der, men så plutselig det kommet opp et gjære.
Ja, ok.
Ikke sant? Ja. Skal du da klatre over, skal du ikke, altså, kanskje en grå zone, altså.
Ja, og de fleste av oss vil jo reagere også på det. Et område gjæra inn, så vil de fleste av oss ha en naturlig motstand mot å gå inn der. Ok, men ferdsel I utmark, i utmark der det fritt frem, altså.
Ja, altså i utgangspunktet så det jo det. Og det som står I lova, det at du I utmark altså kan ferdes til fots hele året, når det skjer, og det verdt å merke seg, hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet.
Ja.
Og da det jo litt det der med vi var inne på, du skal ta hensyn altså.
Ja.
Så det et område som plutselig blitt gjæret inn, så ok, det kanskje en grunn til det. Så gå rundt eller finne en annen vei da.
Men jeg legger merke til at du sier lovteksten, når du siterer lovteksten, så sies det jo til fots. Altså, hva med andre fremkomstbilder da, som sykkel eller hest for den saks skyld.
Mm. Ja, sykkel jo blitt veldig populært da.
Ikke sant?
Og det som står at sykkel kan du utgangspunktet bruke fritt på stier og veier i utmark. Mens på høyfjellet så kan du også sykle i terrenget.
Ok.
Ja, så det er et skille her mellom da utmark og fjellet rett og slett på sykkel. Ja. Det samme gjelder jo også for hest da, og kjelke eller akebrett eller ja. Stort sett fri ferdsel på stier og veier, mens fjellet der kan du nesten gjøre som du vil da.
Mm. Mm.
Men det som er verdt å merke seg her, Knut, jo at på spesielt høyfjellsnatur nå jo liksom veldig sårbar for slitasje når det, altså, hvis det mange som sykler i et område, så vil det jo bli spor.
Ja, ja, og kanskje spesielt hvis alle følger den samme
stien, ja.
Løypa
også. Men altså, Knut, litt sånn et teoretisk spørsmål her da. Hvor går skillet mellom utmark og fjellet?
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Høyfjell, er det over 3 grenser, eller?
Ja, men ikke sikkert. Jeg vil jo tro det.
Ja. Jeg vil anta at det er et eller annet der.
Det er helt åpenbart at en av oss burde tatt en juristutdannelse.
Ja. Kanskje vi kan få noen til å sende inn et svar på det. Altså.
Ja.
Men så er det jo sånn at kommunen er jo ofte, eller staten kan jo også være grunneier, men altså kommunen kan sammen med eier eller bruker få byferdsel.
Ja.
Så det kan jo ulike årsaker til det da.
Ja, ja. Du, for å være litt vrien her.
Ja, det er du kjent for.
Ja, her er det. Sykkel er greit, skjønner jeg. Men hva med elsykkel da?
Ja, det har jo vært masse diskusjoner rundt elsykkel, og Oslomarka hadde vel en lang runde på det for noen år tilbake. Men altså, elsykkel kan i utgangspunktet brukes i utmark som en vanlig sykkel. Men bruk av elsykkel, det inngår ikke i allemannsretten.
Nå?
Nei. Så derfor kan kommunen i større grad bestemme at elsykkel er forbudt i enkelt område eller på enkelte stier.
Ja.
Og det kan også grunneier kan liksom sette opp skilt om at elsykkel er forbudt eller uønsket. Da. Og så er det jo slik at vi har jo masse verneområder og nasjonalparker og den slags, og der er det kanskje egne forskrifter som regulerer det.
Mm, mm.
Og så har vi strandsoner, der skal også sykling kun skje på stier og bart fjell.
Ja.
Og så er det jo verdt å tenke på, og det er mange av disse stisykkelforeningene og sånt, det er veldig flinke til det da, men altså, spesielt i fuktig landskap så setter du spor med sykkel.
Ja, det gjør det.
Du setter spor med bein også, men igjen så tenker jeg det handler om å vise hensyn altså.
Mm. Ja. Du, når vi er inne på det her med redskaper som hjelper deg fram alle elsykkel, Hva med ATV-er for eksempel, eller motoriserte kjøretøy da?
Ja, det er ikke en del av friluftsloven eller allemannsretten, og da kommer du fort over på det som heter motorferdselsloven.
Ja.
Den regulerer jo mange ting som bil og traktor og motorsykkel og beltebil og snøskuter og alt som bråker, skulle jeg si da.
Ja, ja.
Inkludert båt og luftfartøy.
Ja.
Så det enkle svaret er vel at det ikke er lov med mindre det er nevnt spesifikt, eller at du vet det er lov. Så det,
nettopp.
Det skal,
og så er det jo, jeg er jo elgjeger, eller jakt storvilt, men i hvert fall, der er det jo sånn at vi som en hovedregel har lov til å, i hvert fall i de områdene jeg jakter, vi har lov til å frakte feltet dyr ut, motorisert.
Ja.
Men vi har ikke lov til å ta ATV-en eller elgtrekkeren inn i terrenget før det er skutt noe.
Nei.
Altså det er jo for å forhindre unødvendig bruk.
Nei, så du kan ikke kjøre inn bagasje og mat og provant?
Nei. Og likeledes så er det jo sånn med snøskuter at i veldig mange kommuner så er det jo begrensninger, sånn at for å kjøre utover løyper og kjøre inn i hytteområdet for eksempel, så må du få konkrete tillatelser fra gang til gang fra kommunen.
Ja, det har sagt heldigvis ganske strengt i de fleste kommuner i hvert fall.
Ja. Ok, greit. Men du... En ting som jeg har lagt merke til, det at disse dronene, de blir stadig mer populære. Ja. De suser over alt. Hva er det fanget opp av noe lovverk?
Ja, skal vi si, det et godt spørsmål da. Altså, det jo liksom nesten litt alle man sier, og spesielt i sommer så på en del populære plasser så hanger det gjerne 2-3 droner og surrer i lengre tid.
Ja.
Men det som kanskje viktig å få med seg da, at det var i forfjor det kom nye regler om å fly dronen i Norge, og det jo nesten uansett så må du faktisk registrere deg hos luftfartstilsynet.
Ok.
Du må liksom ta et kurs, og du må ta en eksamen, og være registrert droneoperatør. Det er kun hvis du flyr drone under 250 gram,
jaha,
uten kamera, eller hvis dronen åpenbart et leketøy da, merket som leketøy.
No.
Så har du en drone på 100 gram, og den har kamera, da må du faktisk være registrert droneoperatør.
Akkurat.
Så det er blitt litt strengere.
Ja.
Og i tillegg så må du ha en ansvarsforsikring. Så der jo en plass som heter flydrone.no som går an å sjekke ut. Men før du flyr, så er det jo masse ting du må sjekke ut. Altså, typ er du nærheten av en flyplass, så er det jo gjerne båndlagt område i ganske mange kilometer rundt. Er det et verneområde, så må du sjekke for eksempel hos Miljødirektoratet, Miljøstatus. Der finnes nettsider som viser om du har lov å fly.
Ja.
Der finnes det egne sånne nettsider for sånne, har sagt, semiproffe droneoperatører som viser om det andre flyaktivitet i lufta og sånt da. Så sjekk verneforskriften, og type nasjonalpark og sånn, så er ofte, altså hovedreglene som regel at bruk av drone er forbudt. Og det med drone i verneområdet, så det hjelper liksom ikke om du er en profesjonell fotograf, eller på andre måter driver profesjonelt, det er liksom, det er forbudt da. Du må søke om det, eller be om tillatelse.
Er det ikke også et forbud mot bruk av drone under jakt?
Det er et godt spørsmål, Knut. Ja. Jeg tror egentlig det er det, faktisk, ja.
Det mener jeg, den problemstillingen, altså det har ikke vært noe aktuelt på de jaktlagene jeg har vært på, men jeg mener at jeg har vært borte i den problemstillingen, at du kan ikke sende inn en drone for å finne ut hvor i fjellet det står.
Jeg tror du har rett, altså, det er ikke lov. Det kan sikkert noen korrigere oss hvis vi nå sier feil, men jeg har jo tatt jegerprøven ganske nylig, så jeg mener at det var oppe som et tema, at det var ikke lov.
Ja. Vi har tatt feil før, det var i 72, tok vi feil. Så det kan skje.
Det kan skje, vet du. Ja. Og så hadde jo ting som lokale forbud, sånn typisk i et hekkeområde for eksempel, i et område der det er fugl, eller andre dyr som skal i paringstida, eller i en sårbare periode. Da.
Ja. Det er litt sånn bruk sunt vett her også, har jeg inntrykk av.
Ja da, jeg opplevde jo i sommer at det hang drone over hytta våre ved et par tre anledninger.
Nei!
Og det er jo litt sånn, jeg skjønner at du er på besøk, du er turist, du har lyst til å filme området, det er fint, men ikke heng over terrassen når jeg sitter og tar morgenkaffen, altså.
For det er invaderende på en eller annen måte.
Ja, det er jo greit, synes jeg, altså. Så, men. Men det som er greit å ta med seg her er jo at droneflygning er ikke en del av allemannsretten.
Nei, nei. Ja. Bra.
Så, ja.
Ok, men da svinger vi tilbake til naturen, Halvar. Hva med dette med å slå leir? Slå opp telt? Henge opp en hengekøye? Hva er det som er reglene der?
Ja, svaret er ja, det er lov.
Ja.
Ja. Men igjen, du skal vise hensyn, og da gjelder det jo en sånn annen regel om at du skal være 150 meter fra nærmeste hushytte, og du skal liksom ikke forstyrre deg som bor der da.
Nei.
Og så står det vel bebodd hushytte, så er det klart at hvis det er en gammel hytte som du vet aldri er folk i, liksom, så kan du sikkert sove nærmere enn 150 meter, men det gjelder å vise hensyn.
Ja, ja.
Og så en annen ting som står nevnt, at du skal liksom ikke skade der det for eksempel et nytt plantefelt, eller ungskog, eller andre områder som igjen der du fører til skade. Da.
Ja.
Og så i utmark så det maks 2 døgn.
Ja.
Ja. Så du kan ikke ta 2 ukers ferie liksom, på et fint sted. Nei. Du må flytte på deg.
Så selv om du har funnet verdens flotteste utsikt å våkne opp til, ja. Så det 2 døgn som gjelder hvis du ikke har avtale med grunneier om noe mer.
Riktig.
Ja.
Mens i fjellet, der kan du bo så lenge du vil, altså høyfjellet. Der kan du bo så lenge du vil, så lenge du ikke til skade eller i veien for folk.
Akkurat, ja.
Skade eller ulempe, som det står.
Men det jo, jeg tenker at akkurat det vi snakker om nå, der ligger noe av juvelen i allemannsretten. Du kan altså ta med deg en tarp eller en presenning eller et telt, gå opp i fjellet, finne deg verdens mest fantastiske utsikt,
ja.
Kan du bo der?
Ja.
Så lenge maten strekker til.
Ja, eller fiske. Holde.
Eller fiske.
Ja.
Det fantastisk.
Ja, det helt fantastisk. Så.
Ok, før jeg fyrer meg helt opp her, hva med fyring av bål og vedsanking?
Ja, der kan vi jo nevne det bålforbudet da, fra 15. april til 16. september.
Ja.
Så det betyr med at du kan fyre bål med god samvittighet fra 16. september til og med 14. april.
Ja.
Men så har vi jo sagt før også at det jo en sånn annen, du har lov til å fyre bål i bålfyringsperioden også,
ja,
eller
ja.
Forbudsperioden, så lenge det er trygt.
Det det såkalte tålte friluftslivet.
Ja, ja. Ja. Er du i en strandzone eller med vann, og det vått rundt deg, og det ingenting som kan ta fyr, så har du lov til å fyre et lite bål.
Ja.
Og på fjellet så det jo liksom, det kan jo være snø til langt ut i juni, så der det jo åpenbart ikke, kan begynne å brenne.
Nei.
Og så det med å sanke ved og sånn også, har du lov til da, så lenge det liksom tar tørr kvist, altså du kan ikke begynne å sage ned et store trær.
Nei, for det har jeg faktisk sett en gang.
Ja.
Ja, men det vedkommende hadde misforstått litt grann, og tenkte at nei, men dette allemannsretten, og felte et par ganske store trær.
Ja, såpass.
Ja, for å bygge seg en sånn hyttelignende sak.
Ja.
Og da tenkte jeg at her kommer du til å få trøbbel med grunner hvis han finner ut av det.
Nei, det går ikke.
Nei.
Men altså, sanke ved og tørr kvister og sånne tørre greiner og sånt, det helt greit da.
Ja, ja.
Et tips her jo at rundt store altså, befolkningsområder og sånt, så det jo gjerne veldig, noen få plasser som veldig populære, og da ta med egen ved.
Ikke sant.
Så ikke skogen blir ribba for trær, eller små trær, eller tørr kvister, ja. Og så kan vi jo, skal vi ta et par sånne enkle bålregler også, Knut, eller?
Jeg liker regler,
ja. Ja, du en reglerytter. Og det jo det at det liksom, bruk etablerte bålplasser. For det ingenting som verre å komme til en plass, og ser du at det 15 forskjellige sånne flekker med gamle bål.
Nei, det sant.
Ja. Og så det å unngå bart fjell, altså det sprekker opp.
Ja.
Det blir veldig stygt. Du lager, vi snakket jo om sporløs ferdsel.
Ja.
Og det, hvis du fyrer bål, så fjellet sprekker, så ikke det så veldig sporløst.
Nei.
Og så unngå liksom å tenne bål. Jeg har jo sett folk som tenner bål inn til stammen på store trær. Og det litt sånn, det skal ikke være noe brennbart rundt. Og så en ting jeg ser ofte også, er at folk har brent søppel, og det ikke alt som brenner opp sånne plastbelegg, aluminiumsting og sånt.
Ja.
Og så blir det liggende igjen i bålet, det lite pent, altså.
Aluminiumsfolie brenner dårlig.
Ja, det dårlig det, altså. Og så viktig å slukke bålet etter seg, og så rydde opp.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ja.
Hvis den har rotet rundt.
Og der tenker jeg det jo liksom, Hvis man ikke har en eksepsjonelt stor blærekapasitet, så holder det ikke bare med å strø på det bollet. Og det veldig lurt å gjøre den jobben ordentlig. Ja.
Og derom ikke du, der kom jo den andre tipset med å ha med en plastikkpose. Den kan du faktisk bære ganske mange liter vann i, og så få slukket bålet skikkelig. Og spesielt på altså tidlig vår og sen høst og sånn, så kan det være, selv om du har lov å brenne bål, så kan det være ekstremt tørt i bakken. Og sånne bål, det vet vi, det kan jo ligge ulme og blåse opp gjennom lenge etterpå.
Ja, ja. Nei, men det var noen fine gode regler, Halvar. Du, hva med det med bærplukking? Altså, og inkludert blomster faktisk, og andre vekster?
Ja, det er fullt lov, og det vet jo alle som har vært ute og plukket blåbær og tyttebær og sånt, multer. Og det står, så lenge det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet.
Ja.
Men det som er litt rart, Knut, vet du, det er at det er nøtter. Der står det at vil du høste nøtter, så kan du gjøre det, men det skal spises på stedet.
Det visste jeg ikke.
Det er litt spesielt.
Ja, ja vel.
Ja. Jeg vet ikke om det blir praktisert til daglig, da.
Mm.
Det er kanskje ikke så mange som sanker nøtter lenger.
Nei.
Og multer er jo litt spesielt i Nordland, Troms og Finnmark. Her, de som da eier det som blir kalt multebærland,
ja.
De kan faktisk legge ned et forbud mot plukking.
Ja.
Men likevel, på sånne steder, så kan du faktisk plukke og spise på steder. Men igjen så gjelder det å vise hensyn.
Og de stedene hvor det er lagt ned forbud, så er det vel gjerne fordi det er en del av næringsgrunnlaget til gården.
Ja.
Men jeg har faktisk, det har jeg ikke fortalt deg, men jeg ble faktisk trua med kniv en gang. Det var ikke store guttung. Jeg var jo 10-12 år, tror jeg, sammen med fatteren. Da var vi åpenbart på et område hvor en grunneier ikke satte nevneverdig pris på at vi var med bærspannene våre. Og heldigvis så sto han 200-300 meter unna, men han sto og veiva med en kniv i hvert fall. Så vi tok det poenget og trakk oss skyndsomt unna med bærbøttene våre. Så det, akkurat det med poenget tror jeg er at akkurat molte kan sette følelser i sving.
Ja.
Spesielt nordover.
Ja, absolutt. Men altså, bær og sånt har jo vært utrolig viktig historisk sett. Da. Under krigen så var det jo egne bærtog ut av Oslo, og egen tyttebærpoliti som passet på at du ikke plukket for masse. Det var,
ikke starte for tidlig, var det ikke det?
Jo, det stemmer det. Ja.
Nei, men bær er viktig. Bær er viktig.
Ja, da. Og ekstremt sunt.
Ja. Ja. Hva med... hvis vi går over på en annen del av høsting, dette med jakt og fiske, er det en del av allemannsretten?
Hvis vi jakter, er det jo egne regler på det. Det kan jo du, Knut, veldig godt. Der er det jo egne krav til jegeren om har sagt bestått jegerprøve og vel en skytteprøve på storvilt.
Ja. Og så er jo jaktretten er jo knyttet opp mot eiendomsretten.
Ja.
Så det er på en måte, den er det grunneierne som eier jaktretten, og da må du jo kjøpe deg til den retten.
Ja. Og staten er jo en stor grunneier, og der er jo masse, du får jo kjøpt på statens grunnlag.
Ikke sant,
ja. Det er fullt mulig å jakte.
Ja.
Men fiske er litt annerledes da, for fiske i saltvann, det er en del av allemannsretten. Så liksom altså i sjøen kan du fiske fra det type utmark eller område der det er åpent for allemannsretten. Da.
Mm.
Du må liksom ikke gå ned på en privat brygge og så fiske der uten at du har spurt om tillatelse.
Nei.
Men og da er det type sånn håndredskap og fiskestang eller snøre da, som er lov. Og så er det jo noe vi må passe på. Det er en del sånn munningssoner for vassdrag, ikke sant? Altså du skal ikke fiske i utløpet med en lakselv, for eksempel, for en tett på. Og litt sånne ting, da.
Ja.
Så, ja. Og så er det egne regler ved bruk av teine, rus og garn i sjøen. Og så finnes det jo regler for minste mål, og det kan være perioder med fiskeforbud. I Oslofjorden er det vel for eksempel forbudt med torskefiske nå. Mens fiske i ferskvann, der er det kun en allemannsrett for barn under 16 år.
Ja.
De kan faktisk fiske gratis i ferskvann, og der er perioden 1. januar til 20. august.
Ja.
Og så er det også et unntak av sånne såkalte anadrome vassdrag, der det går laks og ørret, altså fisk som avhengig av ferskvann for å gyte og reprodusere seg. Da.
Ja. Ja, og det der er jo en fantastisk rettighet for de under 16, og ja. Hvis jeg ikke husker helt feil av den politiske diskusjonen rundt det, da det ble innført i sin tid, så var det jo for å legge til rette for rekruttering av sportsfiskere og naturinteresse ja. hos barn og unge. Mm. Fantastisk ordning, egentlig.
Ja, veldig flott. Og alle andre over 16 må jo løse et fiskekort hos den som har retten, da.
Ja.
Ja. Og det er jo blitt type på i-natur og sånn, så er det jo veldig uproblematisk å kjøpe fiskekort på mobilen.
Ja, ja.
Så det er ingen unnskyldning for å fiske ulovlig.
Nei.
Og er du i tvil, så er det også mulig å finne hvem som er grunneier, eller spørre nærmeste hus, eller ofte en bensinstasjon i bygda, eller et eller annet som selger fiskekort. Så det...
Ja. Hva med bruk av båt, da, Halvar?
Ja, der også gjelder det samme at det på sjøen, altså saltvann, så er det fritt fram. Og det samme på islagt sjø, så der kan du bare holde på. Mens på innsjø og elva, så er det litt sånn, altså enten det er åpne eller islagt, så er det... Der er det liksom litt mer komplisert, der er det lov om vassdrag og grunnvann og motorferdsel og motorferdsel i utmark da, og motorferdsel i vassdrag. Og jeg tror nok det at vi kan si med sånn relativt stor trygghet at det normalt er uproblematisk å bruke ting uten motor, altså kano, kajak og packraft.
Mm.
Og så igjen så må man sjekke om er det et verneområde, et naturreservat, er det drikkevann, hekketid, andre, altså...
Ja.
Ofte er det jo et oppslag en plass som du må forholde deg til.
Ja.
Ja. Og så er det det med fortøying også, altså i utmark, så kan du liksom dra båten på land for en kortere periode, og du må skygge unna private kaier og brygge og sånne ting. Da.
Ja.
Så en spesiell ting, Knut, er jo at hvis det er et båtfeste i utmark, så kan du bruke det, med mindre det ettertrykkelig står at dette tilhører en land, eller er det forbudt.
Okay, ja.
det kan jo være nyttig enkelte steder der det er vanskelig å fortøye kanskje at det er en sånn borre inn i en sånn bolt.
Ja. Mm. Ok.
Ja.
Det visste jeg ikke. Massevis jeg ikke vet. Ok, men når vi er i det våte elementet, kan jeg bade der jeg vil?
Ja, det kan du, Knut, så lenge det skjer da, i god avstand til bebodde hus, hytte, og som det står, at det ikke er til fortrengsel eller ulempe for andre.
Ja.
Og der har jeg jo et eksempel da. Hvis du naken bader foran huset eller hytta til en person,
ja.
det er ugreit.
Det vil være ugreit på mange måter, Halvar.
Det vil
ikke bare rammes av friluftsloven, det vil Nei. Også rammes av forurensningsloven.
Ja.
For det vil være visuell forsøpling.
Ja, det vil både være ulempe og fortrengsel, tenker jeg. Ja, da. Så igjen så er det jo dette med hensyn, altså bruke sunn fornuft.
Ja. Ja, nei, jeg tror nok hytteherrene skal slippe å se meg i nakenbadet. Det er, men kan en grunneier kreve avgift for at jeg skal få tilgang til et friområde da? En badeplass eller et område for telting, for eksempel?
Ja, for det ser en jo av og til, ikke sant? Det står en liten plakat med VIPs for parkering eller et eller annet sånt.
Ja.
Og det har grunneieren på en måte lov til da. Men kravet her er at området skal være altså opparbeidet, og da at avgifter skal stå i et rimelig forhold til det som er tilrettelagt.
Nettopp.
Ja. Så altså du kan nok ikke ta 500 kroner i timen for hvis det er en humpete grusvei som egentlig lå der fra før.
Men
hvis du har liksom planert å gruse og kanskje laget en teltplass for eksempel og gjort litt, så kan du nok ta en avgift uten problem altså.
Ja, ok.
Ja. Det er jo mange som, eller enkelte som gjør det.
Greit. Vi startet jo med innmark og utmark. Og vi har jo snakket litt om det, men på innmark, der har vi altså som friluftsfolk ingenting å gjøre. Er det sånn?
Det er ikke helt riktig, vet du, Knut. Fordi at når innmarka er frossen eller snølagt, så kan du ferdes der faktisk. Men uansett ikke i tidsrommet fra 30. april til 14. oktober.
Nei, nettopp.
Så du kan, altså kommer du på ski og trenger å krysse en på en måte en innmark, så kan du gjøre det altså.
Ja, ok.
Men så det igjen ikke gå rett forbi terrassen til folk eller stuevinduet til folk da.
Nei. Og så er det jo et eller annet med det nå. Altså, det vil jo også de fleste intuitivt forstå, men du vaser ikke over en åker For eksempel hvor kornet står, Nei. Eller hvor det andre vekster, altså Nei. Du går ikke over der.
Nei. Nei. Også en ting til, Knut, at på type vei eller sti som fører til innmark, altså vei eller sti på innmark som fører til utmark,
ja.
Ja, der kan du gå.
Ok.
Ja. Men igjen så er det sånn, hvis da den veien går over en gårdsplass eller en hustomt, så kan det jo være altså at det til ulempe for deg som bor der, da.
Ja.
Eller eier eiendommen, så kan det være i grenseland. Da.
Vi har et sånt, på en av de plassene hvor jeg jakter elg, da har vi det sånn at det går en ganske stor elv rett bak. Mm. Og naboeiendommen, der er det en liten bro over den elva. Men da må vi gå over gårdsplassen til det stedet.
Mm.
Alternativet er å gå en par kilometer opp faktisk langs veien, ja. Så det er litt ekstra da. Men der har vi gjort det sånn at vi har spurt, er det ok for dere, vi er oppe grytidlig om morgenen, vi skal bare rusle forbi her over elva, er det greit for dere at vi bruker den brua?
Mm.
Og det har det enn så lenge vært.
Ja.
Så med litt normal høflighet så er ikke helt umulig å få det til.
Mm. Ja. Spør om lov ofte.
Spør om lov, ja. Ja, det er sant. Alright, er det området rundt allemannsretten som er problematisk i dag?
Ja, altså det finnes jo grunneiere som setter opp en del sånn forbudsskilt,
ja.
Som sikkert kan være diskutable da. Og kanskje spesielt i strandsoner og type befolkningstette områder.
Ja.
Og her har det jo vært flere saker oppe i media sånt, der folk har kranglet og hvorvidt det er privat eller utmark,
ja.
Eller innmark eller utmark. Så, og i tillegg til liksom forbudsskilt, så er det jo noen som på en måte snikprivatiserer utmark på andre måter. Da.
Ja, ja.
For eksempel at du plasserer en båt akkurat der det er naturlig å gå, du setter ut en grill, altså ja. Benker og bord, det, ja. du lager det til en sånn privat sfære som gjør det ubehagelig å krysse.
Ja. Noen setter jo faktisk til og med opp gjerder, ja. Altså som strekker seg ut i vannet.
Ut i vannet, ja. Ja. Ja, ja, ja da. Ja. Og det kan plantes selvfølgelig, ikke sant? Eller det kan la være å holde ved like. Altså selv i tettbygde strøk så har jeg jo opplevd sånne turveier som er tegnet inn på kartet, som går mellom gjerne to eiendommer eller flere.
Ja.
Der er det litt sånn du kommer tett på da.
Ja,
men altså
ja.
Det er lov å gå der.
Ja.
Men det er ingen som klipper den passasjen da.
Nei.
Ikke sant? Der er det et villnis.
Ja, ja.
Og det er noen bevisst ofte, tror jeg altså.
Ja, ja. Ja.
Så, ja.
Ja, men altså, det er, jeg ville synes det var ubehagelig, sånn som jeg tar på strandzonen, ja, fordi jeg har også sett en del sånn forbudsskilt og gjerder.
Ja, ja.
Og jeg synes jo det er ubehagelig å møte på sånne stengsler. Og så tenker jeg på de som har betalt kanskje titalls millioner for å liksom ha sitt eget lille sted da, med ja. Strandlinje, og så kommer vi bærmen inn og skal fiske og gå. Jeg ser at det er surt, altså. men på den andre siden, de kolliderer da med en av de sterkest fundamenterte lovene vi har, altså ja, friluftsloven.
Ja, absolutt.
Ok. Det her med allemannsretten, det er mange som har en opplevelse eller oppfatning om at det er noe som er unikt for Norge. Men det stemmer ikke, Halvar.
Nei, her måtte jeg faktisk gjøre litt research, for jeg har liksom tenkt det samme, at den er liksom, den er norsk. Men Sverige har faktisk en allemannsrett som ikke er helt ulik den vi har i Norge.
Ja.
Danmark er litt forskjellig, for der er det strengere regler for ferdsel på privat grunn.
Ja, ja.
Og selv om du kan der også gå på stier og veier på privat grunn, så er det ofte et problem at det blir liksom satt opp bom eller sperring eller forbudsskilt og sånt.
Ja, og en morsom ting der, min kone er jo dansk, så jeg har vært en del i Danmark, og det finnes en del, det er ikke mye, men det finnes noen sånne skogteiger, vi vil kalle det parker i Norge, men de ser på det som skog da. Og en del av disse skogområdene som er i offentlig eie, der har du ikke lov å overnatte i skogen.
Nei.
Du må ut av skogen om natta.
Jaha. Det er spesielt.
Litt spesielt. Så de har, ja, det kan ikke sammenlignes med den norske allemannsretten.
Nei.
Men det er jo et veldig lite og tett befolket land, da.
Ja da.
Det er jo altså, du kan si, det er jo det som er vidunderlig med Norge, vi har så store arealer.
Ja, Ja.
Ok, det var et sidesprang.
Mens type land som Østerrike, Schweiz, Tyskland, Hviterussland eller Belarus som det kalles nå,
ja.
Og England har også element av denne allemannsretten I sitt lovverk. Da.
Mm, mm.
Og så det jo en del land som har altså, det opprettet nasjonalparker eller vandrestier, vandrerute som merket, der det liksom lov å gå, og det en utpekte teltområder. Da.
Ja.
Eller rastområder og sånt, så det veldig tilrettelagt. Da.
Og det en sånn ting som jeg også har, det ikke veldig mye jeg har vært på tur i disse landene, men litt det. Og det har jeg også lagt merke til der, at det skiller seg fra den norske friluftstradisjonen, det at det friluftslivet I mange europeiske land mye mer regulert.
Mm.
Altså man går bestemte turer langs bestemte stier som på en måte merket og alt veldig organisert. Da. Ja. I Norge har vi jo, kan vi ta sekken på ryggen og gå I dagesvis uten å holdt jeg på å si, treffe en eneste merket sti.
Ja.
Mens det veldig regulert I andre land.
Absolutt. Og så det jo mange som tenker på at USA sånn, du har jo sett de skilter på film og sånn, at du med trespassing, og det det våpen, og hvis du blir skutt uten varsel og alt det der.
Ja.
Og det kanskje riktig det, altså, men det som spesielt med USA, at staten eier jo veldig store områder.
Ja, det riktig.
Og det store nasjonalparker, og det laget gjennomgående stier, som gjør at bildet nok kanskje litt mer nyansert.
Ja.
Men det det nok veldig sånn, altså organiserte merker og en del ting og sånt, så ja. Men kanskje noen av lytterne våre har vandret I USA og tips også om det stemmer.
Mm.
Eller andre land.
Ja, helt sikkert.
Fint å få tips.
Du, sånn avslutningsvis, Halvor, vi kunne snakke veldig, veldig lenge om allemannsretten, men hva tenker du da? Hva tenker du det viktigste I forhold til allemannsretten I Norge?
Nei, det jo kanskje at vi verner om den retten, da, rett og slett. Ja. Og det gjør vi jo kanskje best ved at vi som bruker naturen oppfører oss ordentlig, viser hensyn, sporløs ferdsel, Og jeg tenker jo kanskje fort at hvis vi det motsatte da, at vi som ferdes I naturen blir en plage for mange, så dukker det opp forbud og innskrenkninger, og da kommer disse skilta opp og gjerne opp I større grad. Altså.
Ja, ja.
Folk det ubehagelig og liksom, rett og slett passerer min eiendom. Da.
Ja. Ja. Så det ligger litt i våre hender og føtter, alt jeg på å si.
Mm. Tenker det, altså.
Ja. Nei, men bra.
Får vi si god tur da, kanskje?
Riktig god tur!
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.